Lolaka l'Amérique.
Uto Washington DC.
Sangwe Mokili Lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America. On dirait qu'il y a Washington DC. Et pas Iwa Pitokomi, 12h. 18h na Kinshasa, pe Brazzaville. 19h na Bukavu, pe Kisangani. Mpoko e la mou, pe boye ibo la mouna bino. Banso na basango na biso. Sangwa mouki lelo, na lokota na lingala. Fatou makala la limasi, na PJ Elliott, bazali bongo, onzele a masini. Na lisali si, ya Edi Sango, sangwa mouki lelo. E pe samele bino na Marius Muhunga. Boyoka basango tomemele bino lelo. Batomboki ya ADF tukumi bale na misato ba bomami na baifardese na mboka mukusa na territoire ya Beni.
Grâce ya collaboration na population na biso, collaboration ya population na biso na armée, tusala ki musala et to bomaki lobi loleki ba ADF MTM 23 et to récupéré ki 5 armes AK-47.
Na Congo Brazzaville et tumbu ya boloko ya mibu zomi ekatelami na bato batano ba policier mpe ba civil ba e, ba buka ki bilenge ba ike makolo mikolo mileki
bango baza ba policier role na bango ezali ko buka makolo de ezali ko présenter bango na tribunal c'est le tribunal ba juger bango mais bino moko na bino moko ngongo zo bananga na bomema na se a viandu ko buka makolo eza bien te.
Na Niragongo na province ya Nord Kivu ba konzi bazali ko pekisa bato ko zongela kotonga bandako na bango na ngomba ya Niragongo sima boleki ya volcan.
Gouvernement central décida que tout le monde va tourner dans le sous-sol. Il y a des trop dangereux, parce que jusqu'à présent, chaleur, il y a des casse, il y a des volcans. Voilà. Gaz, il y a des climats.
Le coup de la Mikolomi Somia Minei, Tokosu qui s'abonne à Masolo Nabiso, na Masolo Nabiso, Monganga, Monganga, na Salanini, na Fatou Makalala, Alimasi. Tala masolo kitoko tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyoso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse eyepesa meli biso na Edi Isango.
Uganda isepelite na ekateli ya Cour internationale ya justice eye pesi mitindo ete ekolo eye efuta dolar million kama na tukumi bale na mitano na ekolo Congo Democratique pona bubu mibato pe bubebisi biloko na bitumba ya mibale na RDC. Ministère ya mambi ya bapaya ya Uganda elobi na liyebisi ete ekateli ya Cour internationale ya justice ezali sembote pe ezali na mbeba mingi lokola pe ekateli ya Mbala elekaki na 2005 Uganda ebwa kisi ekateli yango pe ilobi ekamo ete mampinga mayango malakisa mimo sapi tango mampinga ya bikolo misusu pe mazalaki kosala bitumba na ekolo Congo Democratique na ntango yango Kampala ekondoli ete esalaka tango inso makasi pona kosala mosale longo na mbula mtari ya Kinshasa. Tukundola ete mampinga ma Uganda mazalisi ka uto sanza ya zobi na moko eleki kubunda ilongo na mampinga ma ekolo Congo Democratique puna kubengana ba ADF na Ituri pe na Beni na Monyele ya ekolo Congo Democratique. Union européenne elaki kotia euro miliard kama moko na ndambo na misala na Afrika mibu mikoya. Presidente Thomo Kambia Commission européenne Ursula von der Leyen alobi yango na mobimbo wazali kosala sika na Dakar na Senegal alobi kuzala puna linaka ya yambo libengami Global Gateway lisalami puna Afrika bakambi babikolo bia Afrika pe mbula matari ya Union Africaine pe ya Union Européenne bakokutana na likita puna yango na Bruxelles le 17 pe le 18 février ekoya. Zoe Kabila leki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe mokambi ya kala ya ituka ya Tanganyika akokite kosala mubembo pona kokende na Afrika du Sud to na Afrika ya ngele lubi na mpokwa. Passport na ye ezwami na mokambi ya DGM direction ya misala ya mibembo pe ya bapaya pe asengami kokende kozwa yango na aner misala ya bokengi po mokambi na yango wazali na mpusa ya kozwa sango nzike na monoko na ye elobi moko na bayi nzinga nzinga ya Zoe Kabila. Zoe Kabila azalaki kozela kozwa mpepo pona kokende na Afrika ya ngele kokutana na libota lya ili zali kuna utu mwa mikolo. Lulungu ezali kati na basenateur na bofundami na koluka kokoyisa misala miamboka ba Union Sacré ba sakola ki lobi loleki ete batikali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe ba Pameli Mayele manso ya koluka kokoyisa misala miamboka mokambi ya Sena Bahati Lukwebo moko na ba Union Sacré alobi ete aliki ezali kaka nungu nungu po enquête moko te ezali kusalema na Sena po na likambo yango na ngambo na ye Augustin Matata Ponyo sika sénateur kasi ministre Oyambo Yakala komi na Twitter ete atikala ata mokolo mokote kozala na likita ya koluka kokoyisa bakonzi tope bokonzi. Matata Ponyo akebisi ba sénateur basusu na kokosa makambo tango bazali kokokate kolimbola na bana mboka bokambi ya mabe pe ya makasi na ngambo na ye Sami Badibanga sénateur ya sikape kala ministre Oyambo akebisi pe bato balingi kobungisa mayele na bana mboka basusu pe kati na basénateur lokola Evariste Bouchard pe balobise na nzela moko wana. Parke ya Rome esengi bosambisami ya basali babale ya PAM pona bobomi ya ntoma ya Italie na Virunga na 2021. Parke ya Rome epamili basali baye babale moko ya ekolo Italie pe mosusu ya ekolo Congo Democratique po basalaki mosala malamu te tango bamemaki ntoma ya Italie na ekolo Congo Democratique kotala bisalami ke na Virunga. Mobu moko mokoki wuto bobomi ya baye kabila Iyeke na Bitumba na Bankundo na mboka Bianga na Maindombe Kundoli Human Rights Watch.
Merci mingi Edi Sango pour nous avoir biso na mukuse. Batomboki ya ADF tukumi bale na misato ba bomami na FARDC na mboka Makusa na territoire ya Beni. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique masakoli mpe lisusu ete ba botoli bibundeli bia batomboki bae. Tonanda bolayi uto engumba Beni na Erikas Mwisi.
Mbolobili ya sektor operasyon sukula an alimboli ete ba dongolomi sobaye ba betama kilo lenge longobani. Kapitene Anthony Mwalushai apesi mbano. Tulanda kapitene Anthony Mwalushai.
Kati ya mapinga na biso tozaki na patrouille de combat kote ya Makosa se a l'ouest ya nord-est ya Mangina nou to tozaki campement moko ya ba ADF grâce ya collaboration na population na collaboration ya population na biso na armée tosalaki musala et to bomaki et lobby loleki ba ADF MTM 23 et to récupère ki 5 armes AK-47
Molobeli ya misala mibingami sukula an abaki siete mbapinga maikolo makosala ete atako mbokolo mokote miango ya batomboki yako kabula mboka miko kisama. Tulanda kapitene Anthony Mwalushai.
Na batinos ou ya politique na société civile na ba acteur politique ya Congo na biso surtout ya région de Beni tozolo ba pona kima ekota esengeli biso nyonso tomikitisa toyebi ke ba politicien baza na kati ya koluka pouvoir me biso ba facilité biso tâche tosala musala na biso koluka pouvoir elingi koloba ete ko diaboliser armée te quel que soit camp ou ya bino opposition majorité biso toza ba congolais lobby bokozala pouvoir bokozala besoin ya armée donc biso toza neutre et toza au service ya peuple donc biso nyonso ba politicien ba ndeko ya ba société civile totika ki populisme ezope sa biso eloko mokote ya mutu ya ezake to travailler pona mboka na biso ezala balkanizete pona mboka na biso e etika la bomoko force na biso ezake toza na 26 provinces toza na population ebele
azado lisangali ya makoki mabomoto elobi ongambo ne yango ete esepeli lolenge ba def ntukumi bale na misato babomami Oringavo mukambi azado na Beni asengi nde bozongi bwa kimya tulanda Oringavo
Tulifata sisi wote ya kwamba
biso nyoso toyokaki ete mapinga ma ekolo Congo Democratique basoda babiso babitaki batomboki ADF. Mpona biso ezali penza ya kosepela po ete ezalaki na makusa ngambo ya Mangina. Bababu makileka tukumi bale na misato basala lisusu mingi po ete bakoka kobasilisa biso. Soki tozali koyoka basango lolenge eye tozali ya kosepela la basa la makasi po ete bakoka kobasilisa na bipai nyonso na territoire kaka kuna te
kabisa mangambu zote za territoire basi sikwe tukule.
Mapinga ekolo Congo Democratique mazali kokoba bitumba na territoire ya Beni elongo na UPDF mapinga ma Uganda bazali kobondisa badongolo misu ya ADF. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na Brazzaville et Tumbu ya Boloko ya mibu zomi et katelami na bato batano ba policier mpe ba civil ba ye babuka ki bilenge ba ike mikolo mileki. Mpona yangombu la matari esengeli kofuta ba million tukumi sato ya ba France CFA na ba ye bazwa ki mpasi. Tolanda mingi uto Brazzaville na Arsène Severin.
Cour criminelle à Brazzaville et sambisi ba policier ba ne pe ba civile misato oyo ba buka ki makolo ya bilenge na se ya viaduc ya Talangai na Brazzaville. Na mbano ya suka batomi tano bazubi tumbu na mbula zomi na Boloko. Toyo ka maître Steve Bagne avocat ya bilenge ba buka na ki makolo.
On a biso avocat ba victime to se peli na décision na parce que quand même bako bango baza ba policier role na bango zali buka makolote, ils allaient vous présenter sur vos simi mbato, ils allaient vous présenter dans le tribunal. C'est le tribunal qui va juger bango. Mais binomogo na binomogo, vous n'avez pas à viadu pour que buka makolo, ils ont bien été dans les 10 ans après si bango, nan n'est pas le but que va indemniser les victimes sous la responsabilité à l'État congolais et pas à la victime de se faire une décision parce que ils ont l'argent à l'État. L'État a payé sa campagne pour nous former par Denaye, donc il y a qui pour nous buka dans le makolote, comme bon tête à l'autre parmi bango misu ba komoko akufi. Donc l'État il faut la responsabilité nango ya ko former ba policier na ye ba gendarme na ye.
Mpona trésor nzila kende mo kambia centre d'action pour le développement CAD bazuzi basali mosala na bango penza malam malam te.
Le lot tribunal assemblé chez Likambango mais biso tokanise que tribunal a sali transparence na Likambwana te. Parce que bah oyo ba pesa ki ma mitindo na bambulumbulu pona kusala makambo wana tribunal a tibango pembeni tribunal ye a Monica kaba oyo basala ki likambo or moto oyo a pesa ka mitindo na oyo asala la ka mitindo palaka ndenge moko.
Na kati ya ndako ya libanza moko ya bilenge atalisi mawana ye
zanetsi babominga ye babominga mwana tambole zati
mpona kosunga babote ya bilenge babukaniki makolo bazuzi bakateli mbula matari milio tukumi bale pe tukumi sato. Trésor nzila kende amoni misolo miango mizali mike
biso tomoni ke 30 million yali moke tango tozo mona ndenge likambo oyo bazo girango na niveau ya l'hôpital tango mosusu ya solo ekosenga ba évacuation sanitaire na mboka misusu 30 millions et ali et le côté tribunal lingaki epesa ebele parce que bati yango na compte ya l'état.
Lelo sanza moko ba policier mpe ba civil ba bwakanaki na monyololo mpona ba toturaki bilenge na ba marteau moko na kasi na bango azwaki lwa. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Merci mingi Arsène Severin. Nanira Gongo na province ya Nord Kivu ba konzi bazali ko kupekisa bato bazongela kutunga banda kuna bango na ngomba eye nsima bo zikisami na yango na bo tomboki ya volcan na sanza mitano ya 2022. Fiston ise mwami amimbiso na ngomba ya Niragongo na Goma tolanda.
Sima ya ngomba ya moto ya Niragongo kutumbuka, peko siki sape na mboka motuba ya teritoria ya Niragongo, bana mboka baibanda kuna bangu ezikaka bakomi kutunga likolo ya mabanga masalama sima na potopoto ya moto mpe lava. Na kota likambolina bakonzi ya ekolo Congo Democratique, bapekisi misala miye, pwete gaz ekoki kozala nakati ipe ekoki koboma. Tuk administrateur ya territoire ya Nyiragongo ya Souda, Colonel Patrick Iduma.
Tout est tenu à vie, il y a un volcanologue. Il y a une population qui a été sous-titrée. Nous avons délocalisé Bango. Tout le monde a été déboué. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a été déboué. Il y a un abri temporaire pour la compagnie de la sinistre. Nous avons réuni le comité local de la sécurité de la mission Nyiragongo. Nous avons pris une décision contenue. Il y a un gouvernement central décidé que tout le monde a été déboué. Il y a des choses trop dangereuses. Jusqu'à présent, chaleur y a lié à ma casse y a la volcan wana. Gaz est déjà bima. Alors la population ne peut pas autoriser ce que la population se reste sur wana. Il y a une décision d'un comité local à sécurité. Pour péquer si, tout le monde compte à Kotonganda, on ne soit pas à Kotonganda ou wana. Si on a une décision interdisant, on construit une d'accord avec la lave. Et péquer si, amis, Kotonganda, qu'on a la volcan, jusqu'à nouvel ordre. Alors on a pris ce délai 7 jours. On va aller Kotonganda. Déjà, va retirer ma bilogo na bango, va retirer matériel na bango.
Au Kitanabiso na mboka Kasenyi na territoire Nyiragongo, et pas wepi ndaku e komi kotongama, likolo na mabanga masalama sima na potopoto ya moto ko kangama to lave. Okutanaki na mwana mboka Teron Kanane, moko ya bakambi ya mboka ege, alobi na makonzi o bazali, baso lampe koyoka na bavandi ya mbona kobuka bandako na bango. Toyoka mwana mboka Tero Kanani.
Kuona saa vile, kuona hii kazi yenye nimefanya hapa, mimi sione shida ya rave, vinaona rave isha pola, kuingana na gisi watu wanateseka mukambi.
Na msala oyu ya kutunga na stali awa, na mabanga ya ngumba ya moto, na mwani loko ya matata te, mulungi ya moto zali sute, pona timboli mabulu ebele awa, na mwani moto te na kati ya mabanga. Kuna na kan, tozo nyokoma, na zali su na isiga msu wa uvanda te. Talatina, na zoto nga kaka isiga nda kuna nga izalaki liboso. Biso to sengi na bakonja mboka, bayo kile biso mawa. Babu kabanda kuna biso te, kasi, basu nga biso na manzanza tope mabaya, pote toto nga banda kuna biso na kimia.
Gisi tunaizoea. Sia tuishaona hakuna danje, sia watusaidie, watuonee huruma, kama wako na kidogo kweli nzanza moya, watupatie hayo, tujenge hapa kwetu, shida hakuna, kwetu ni sawa kabisa.
Pende na sanza libwa eleki, wuta volka ya Nyiragongo etumbuka kipe, ezikseki nda kupe bato. Motango ya baweyi, muzalaki tukumisa tuna mibale, anambula matari ya ekolo Kongo Demokratika. Wuta ngumba goma fiston ise mwami, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami boka kitolobi et ezalaki na sanza mitano ya 2022 ezalaki bongo na sanza mitano ya mobu 2021.
Na kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali mokolo ya minei tompe jeudi. Ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Monganga Monganga. Na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo akolobela bokono ya mokongo. Mingi mingi na isika musala. Mpe koluka koyeba mokumba ya employeur na isika basali na yeba mwona nini na pasi ya mokongo. Eloko nini tokoi kusala pona kukima kuzwa pasi ya mokongo na isika musala. Pona kolobela ngo Fatuma Kalala Alimasi ambi pona biso Dr. Mati Ekese Lucette azali bongo spécialiste na médecine de travail na ekolo Kongo démocratique. Tolanda bango.
Monganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengeli yo mona biso minganga.
Lelo na kati ya monganga monganga na sala nini na yambi docteur Mati Ekese Lucet azali spécialiste en médecine du travail asala kabongo pona gouvernement ya RDC tozali kolobela likambo litali pasi ya mukongo pona basali baye bakindaka na musala. Étude moko esalamaki na France Opinion Way la boutique du dos et lobi ete 76% ya ba salariés ba belaka maladie ya mokongo ezala mobali to mwasi mingi ya ba ebazalaka na problème na mikakatano ya mokongo ezali ba o bazali na mbula tukumisato 40% mobimba ya ba ewana ba lekisaka ngonga sambo ya kovanda. Docteur Mati yebisa biso nanu ba raison wana ya pasi ya mukongo ezali nini eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mukongo.
Lokola otininga motuna na likambo etali pasi na mukongo ozo tana ndela ya musala zama la mulukola deja orienté na ndela ya musala kuteli telobi pasi na mukongo pasi na mukongo ba kozi to biloko esala ka pasi wana ya ezama kambo ebele ekoki kouta pe na mikrobe mikolobe etalemi na nzoto ya moto epesi epe pasi na mukongo me oyo pasi ya mukongo ezouta na mosala eza nde mosala nde motu ezosala ke pasi wana eya alo na esika ya mosala na esika ya mosala telema bamisala ezali ebele. Alors, ils ont peut-être fait par attitude moko ebele pour être mon Congo à la exposé. D'accord, c'est que mon salaire au niveau salaire mon Congo est bougé tout est bougé pénzaté. Ma copie cet exemple à mon salaire ou un abattu basaka na bureau. Si a vendu na bureau, azo koma, azo koko travaille na bas dossier, a vendu a copie ko vendre pendant gonga mulai a ko bougé ta mon Congo na ite a vendu kaka wana. D'accord, par exemple d'un chauffeur. Banda ya vanda kina volant zo kumba zo sala ba donc avant de lika ka position wana mokongo pe vandi ka kanetika wa alors ozala na eta wana epesa ka pe pasi na mokongo na sante ete mokongo wango ezaka na ba mikuwa moko ikangama kangama ba benga kango tensebre le fait que moto avandi a bougé a ta elo kote misple esali a ta exercice moko te ekozala ke misple wana ako perdre kauchu na yetu benga kaulia benda na pomisi sala ninde inge wana. Meloko la vandi na ngunga mulai abuji ata misi ana mindi te misi kwa wana pe alendi makasi na ye ya kubenda na esisi. Aletango makasi na kubenda na esisi. Esali kibani kuwa we lata mokongo wana ibani kunyetama. Tango zo kunyetama wana de kukwesa pasi na mokongo. Nyangwana na tangi batu baza ya musala wana. Yolenge mosisi pasi na mokongo kuhiko ya na esika ya musala. Ezande ki ba oyo ba sala ka musala me musala ngo yisala ki mokongo e bouje na ndenge ya mabe na ndenge par exemple ya kugumba ma musala mususu sala ki moto avansa lango ipa gumba mokongo na ye mingi na mishala ya ba domesticite ba toyo ba sala ka nandako na musala musala ipa gumba ma sopesi par exemple ba musala yo ba zande ki ba manson ba oyo ba sala ka makambo ya ba pesi ipa gumba ma kukula pe bashapa ito agumba ma misala nyoto ito sala ke mosali ito agumba mokongo na ye donk azwa mutu na ye akitisi na se mungo mokongo gumba me bendani panda lontan na ba exercice ezo se repete au courant de la journée ekokiko benda pe pati na mokongo na aki olandinga donk soki obuje pe mokongo te panda lontan ekokiko pa pati na mokongo soki ito sala mosala ozo ko gumba mapena ba position oyoke mokongo ebendani mpenza makasi ebongo ezosalaka yango mosala no eza nde ifokaka yango wana ekopesa yo pasi mpona nini parceke ntango ogumbami mikuwa oyo ekangami ndenge nalobaki wana babengi vertebre azaka mpena mwa basinga oyo ekangi yango babengi ligama singa wana ntango ebendani makasi ye pe asali pression oyo babengi mwa force moko boye nde esali ke à la fin de la journée to na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mokongo nazasi wana mwa baraison me baraison mosusu pe ekoki kopesa pasi na mokongo ezali oyo tobengi lolenge mosala ezali kosalama condition de travail lolenge mosala ezotambola oyebi te mama fatu ata eloko babengi stress stress mpe soki eleki makasi epesaka mpasi na mokongo stress oyo kaka na zona mosala stress eleki ngai condition ya malamu te bazo impose ekosala ke na stress wana ekoki kofer fatigue biloko na ntangeli kaka basinga oyo eza na mokongo epesi mpe moto fatigue fatigue wana epesi douleur na mokongo lolenge moko mpe condition ya mosala ole mosala erespecte ba air nango oyo
basingeli
oyo esi eloba mpona ekengeli balobi ebesi na mboka na biso awa balobi ke mosala ifo moto asala 8 heures de travail après 8 heures de travail wana eza su mosala ekozala na bacondition malamu te soki moto azosala condition batie ya bien te asali 10 heures azali kaka na esika wana ekoki komemela ye te mpasi na mokongo mpasi na mokongo wana surtout babengi ba position ya mabe omoni ata oza na biro mais position ovandeli wana eza condition meta na kiti ezali na hauteur moko te esali sikoyo ke ogumbami na mwa position moko ozosala mosala na mwa force moko na position oyo ndenge nzoto ya moto esengeli etelema te ekopesa pe mpasi na mokongo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu pwa wana nyonso ya nzoto ezokisa na esika ya mokongo wana avant kobanda makolo na fin ya journée mpe to na periode moko soki eza kaka na meme position wana ekoki kopesa mpe oyo tobengi mpasi na mokongo ya toto
Docteur Mati, mutu pa koki ko evite bapasi wana ebongo mpona koevite yango eloko nini bandeko na kati ya mosala basengeli kosala mpona kokweya na likama oyo ya bapasi ya mokongo te
merci beaucoup na motuna tobengi yango pasi na mokongo euti na nzela ya mosala cela veut dire que ndenge natangi baraison wana elakisi mpona koevite to mpona soulager mpona koevite mpasi wana eya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo ezosala ayeba kojoue role moko na sens oyo tobengi yango bacondition de travail mpona koevite oyo babengi mpasi na moko parceke ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladie professionnelle parceke mosala nde apesi nga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala alo lokola euti na mosala nani apesi nga mosala ezali employeur na ngai moto apesi nga mosala e employeur na ngai apesi nga mosala ya poste moko oyo nazosala ke soki nazosala yango na modele wana nakoyoka mpasi na mokongo alors esengeli na yambo ete employeur ntango azo kotia nga na esika wana abongisa bacondition de travail mpo ete mpasi wana ezala te alors esengeli na biso nde yango wana mpe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur e ntango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta ndeti na biso awa na république démocratique du congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso mpo travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié deti tobengi yango baservice oyo babengi specialement service de santé au travail soki atie en place service wana atie mpe bato oyo baza recommande mpo bagere service wana bango nde bakozala apele ya kokonseyaka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo mpo travailleur ayoka mokolo mpasi
merci mingi Fatouma Kalala Alimasio et mbaki bongo pona biso docteur Mati Ekese du CET spécialiste na médecine de travail na Ecolo Congo démocratique. Toko mibongo na suka ya sango ya mokili ya mokolo mwalelo. Totoni bino botondi lokola bolanda ki biso tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30. Tokolanda eteni ya mibale ya masolo monganga monganga na sala nini na 20h30 na deuxième édition na biso. Ezali bongo 20h30 ya Kinshasa mpe ya Brazzaville. Boko kipe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.vewalingala.com. Obosa na pete kolike page na biso Facebook Vewalingala. Basango na biso ya lelo epesamela ki bino na lisungi ya Edi Isango, Fatouma Kalala Imasi na PJ Elliott, Bazala Kibongo, Onzela Masini, Kombo Nangai, Marius Muhunga, Otikala Malamu.